Ba, bagoaz, araba aldera, oraintxe aurreratu bezala, gaurko irratien tartean, Alabedi irratia izango dugulako, eta hementxe estudioetan, Jon daukagu. Arratsaldeon, Jon, zen moduz?
Arratsaldeon, Maialen, ni ondo pozu?
Ondo, ondo ere. Bueno, Jon, arabako kontuak errepasatzen hasiko gara, eta dexente daude ere azken egunetan, zehazki, herri batean ere zentratuko gara asteko eta behin, izan ere, ba bueno, zer esan apeintzate eman du, gertaera asko izan dira, Amurriora, goaz, orain, lehenik eta behin, igandeko egunera begira jarriko gara, ba bueno, ongi etorri batzuk eta egon zirelako, ez da?
Bai, albiste asko egon dira azken asteetan Amurriorekin lotuak, eta bueno, garrantzitsua da, Julen Ibarrola, atera egin da kartzelatik, joan den igandean atera zen, urtebete pasa ondoren kartzelan bat pintaketa bat egiteagatik, eta hor terrorismoa goratzea egotzita, eta asko goratuko duzuen moduan, ba bueno, libre dago jadanik, igandean atera zen, eta igandean bertan pues, ongi etorri egin zioten Amurrion.
Gogoraraziko dugu pintaketa hori errotuladore batekin egindakoa izan zela ere, ez? Txista ematen duen arren urtebete pasa duelako Julen Ibarrolak ere espetxean, errotuladore batekin pintaketa bat egitean, terrorismoa goratzea leporatu diotelako.
Bai, ez dakit, nola da armas de destrucción masiva, horrela zaten dira, euskaraz ez dakit nola zaten, pero bai, edin baten botere goratzailea, bai, bueno. Kontua da, posteko notizia dela, Julen Ibarrola kalean dago bengoz.
Ongi etorri emango diogu hemendik ere berriro ere Euskal Herrira Julen Ibarrola gazteari, berriro ere Amurrion dagoelako. Eta Amurrioko kontuekin jarraituko dugu, atzo bertan okerrespanago, edo aste honetan jaso dugun albiste bati begira jarriko gara, armekin lotura duena, konta iguzu, Jon?
Bai, ba, gogoratuko duzu askok, duela pare bat hilagete izan zen, ez dakit duela aste batzuk, Amurrioko ezkerra bertzaleko familia baten etxeari tiro bat egin zioten, osukaldeko leiotik sartu zen tiroa, familiakoak bertan zeuden, baina zorionez etzan ezer gertatu, etzan kalte larriagorik egon, eta ba, horren ikerketan iritsi ziren poliziak, ba, Amurrioko gizon baten etxera polizia nazional oia zena, gaur egun erretiratuta dago, eta bera da zeuketen susmagarri nagusitzat. Eta armak, bueno, berak esantzun bere garaian, ba, eskopeta bat zeukela, lizentziarekin, da ez dakiz zer. Eta, bueno, bera da susmagarri nagusia, baino, epaileak, ba, indizio guzti horiekin, eta bere arma jabetzekin ere, kalean utzi zuen, kalean jarraitzen du gaur egun ere, eta orain jakin dugu, ba, gizon honek, erretiratutako polizia nazional honek, 27 arma labur, eta 9 arma luze zituela, oso, 36 arma ezberdin, zituela etxean gordeta, bere garaian esan bazuen ere, eskopeta bat bakarrik zeukela, eta lizentziarekin eta, ba, orain, aurkitu dituzte, beste 27 arma labur eta 9 luze arma hoiek ikertzen ari da ertzaintza, ea erabilgarri zeuden edo ez ikusteko, eta ea horietakoren bat kointziditzen duen ba, Amurrioko familia honi egindako tiroarekin, baina bueno, esanguratsua da, bai aurkitu izana arma guzti hauek, bai bera susmagarri nagusi izan da, kalean egotea oraindik dauden indizio guztiekin, eta hau ere kontra jartzen zaigu, beso baina aipatu nahi genuen urrengo zearekin, ba, gizon hau kalean dago, eta orain kartzelan daude, behin-behineko espetxean, Aitor Zelaia eta Galder Barbado.
Horixe aipatu berri duzu, Jon, gezurra dirudien arren, Polizia Nazional jubilatu honen etxean aurkitu den materiala hori da, erabide ezberdinek zerrenda osoa ere atera dute, aurkitutako material guztia, ba, bueno, xehetasun gehiagorekin ere agertzen dena, gomendatzen dizu gomendik ere irakurtzea, ez daukalako desperdiziorik edo esaten den bezala, asko baita gizon horren etxean aurkitutako armen kopurua, eta esandakoa gizon aukalean, baina Aitor Zelaia eta Galder Barbado Amurrioarra, lehenengoa Gasteiztarra, bigarrena Amurrioarra, espetxeratu egin dituztela joan den astean emandako atxiloketen ostean.
Bai, joan den asteazkenean edo ostegunean. Joan den ostegunean, goizeko 7:00 abiatu ziren bi operazio polizial ezberdin, eta atxilotu egin zituzten bertan, hain etxetan, Galder Barbado Amurrioarra, eta Aitor Zelaia Gasteiztarra, biak atxilotu egin zituzten, eta lotzen dituzte, ba, 2014-2015 ostean egin omen ziren ekintza batzuekin, eta lotu omen dute ba, Duranan aurkitutako no, zulo baten, edo bueno, lurperatutako bideo batean, aurkitu zituzten ba, su ziri batzuk, horrela material piroteknikozea bat, eta aurkitu omen dituzte, bueno, hainik ikerketan dago, epaiketa etortzeko dago, baina horrekin lotu dituzte bi gazte hauek, eta oraintxe bertan, bueno, pasa ziren Audientzia Nazionaletik lehenengo bista egitera, eta orain epaiketaren esperoan daude biak preso.
Ba, esan dako espetxeratuta biak Madrilen daudela, gainera sareetan, bueno, eurei idazteko mezua ere deia zabaldu dute, eta, bueno, elbidea ere sareetan ikusgai dagoela. Ez dakit beste zerre aipatu nahi zenuen honekin, Jon?
Bai, bueno, hori, espetxeetako elbideak badaudela zehatzeko, eta, bueno, gogoratzea, pues, manifestazio bat egintzela larun batean, sortuk deitu zuen, larun batean otsailaren 9an egintzen manifestazio, pues, galder eta Aitorren askatasuna eskatzeko, espetxeratzeak salatzeko, eta bertan aipatu zuten ere, gatazka politikoa agerian uzten dutela atxiloketa hauek, eta esaten zuten ez dela kasualidadea, ez nortzuk eraman dituzten, ez da noiz gertatu den hau ere, eta bueno, pues, hainbat pertsonak, ehundaka pertsonek elkartasuna adierazi zieten larun batean Galderri eta Aitorri.
Ba, beste kontu batzuetara ere pasako gara orain, Jon, lan munduari begira jarriko gara, sindikatuei zehazki Labi begira jarriko gara, izan ere atzo jaso genuen albistea Labek elkarrezketa sozialerako maila eten duela.
Bai, eta bueno, modu nahiko entzutetsu baten egin dute gainera Lab sindikatuko, ba hori, elkarrezketa sozialeko mailaren bilera sartu eta atzo astelenez, ba protesta egin zuten bertan, ekimen bat egin zuten, pankarta batekin sartu ziren langileoi iruzurrik ez eta demokrazia eskatuz, eta ekimen horrekin ba elkarrizketa sozialerako mahai honen izaera antidemokratikoa salatu nahi izan zuten eta eskatu zuten bertan bera uzteko, hainbat gauzaren artean esan zuten bai langileak prekarizatu eta pobretzea albidetzen duela mahaiak, eta salatu zuten tresna bat dela elkarrizketa sozialerako mahai hau, tresna bat dela Iñigo Urkulluren politikak eta Confebasken planak onartzeko. Hortarako besterik ez duela balio, eta hori salatuz, eten egin du Labek, bere parte hartzea elkarrizketa sozialerako mahai honetan.
Esan dakoa modu entzutetsuan, ekintza horren bitartez egin zutela, atzo arratsaldean bertan, Laben sare sozialetatik ere igo zituzten irudiak, egindako ekintza norbaitek ikusi nahi baldin badu, hortxe sare sozialetan ikusgai duela. Ba, beste kontu batzuk ere Gasteiz aldetik, baina zabaltzen ari direnak ere Euskal Autonomia Erkidegoko beste lurraldeetara, kontzertuekin lotura dutena, konta iguzu, Jon.
Ba, bira, kontu hau atera, guen dela hilabete batzuk atera zen, Gasteizko udaletxean, araudi berri bat edo sartu zuten, tabernetan egiten ziren kontzertu ezberdinak mugatzen zituztela, hilabetean bi egitera, bere garaian ere, zalaparta sortu zuen asko, tabernari asko, eta baita musikari eta kultura munduko eragile asko atera ziren protestan neurri horren kontra, eta protesta horiek nahiko ez, eta oraindik eta gehiago mugatuko du orain Eusko Jaurlaritzako beste neurri batek, hau imaginatzen dugu ja Araba, Bizkaia eta Gipuzkoara guztira aplikatuko dena, eta lehenago bi kontzertura mugatze baldin bazen, orain kontzertu bakarrera mugatu nahi dute tabernetan egiten diren, horrela aisialdiko kontzertu estiloko hauek egin behar dira urtean 12, eta hilabetean bakarra egin daiteke. Honek noski beste berriro ere zalaparta piztu, berriro ere bertan ikutuak dauden eragileak protestan atera dira, eta etzi bai ostegunez sortuko da, bueno, aditzera emango da plataforma berri bat sortuko dena, Arteak Ireki izena edukiko du, eta plataforma hori sortuko dute protesta egiteko, eta araudi hori atzera bota nahi izateko, 11etan, Araba ingurutik entzute baldin magaitu norbaitek, ostegun honetan, goizeko 11etan, Florida parkean egingo dute, bueno, elkarretaratzea eta prentxaurrekoa, Wynton Marsalis jazz jolearen edo trompeta jolearen estatuan, eta bertan emango dute aditzera, Arteak Ireki kolektibo berri hau, esan bezala, protesta egingo duena, muga asko jartzen dizkietelako, hemen tabernetan egiten diren kontzertu, hemen Alabediko notizian ere aintzat hartzen genuen, adibidez Parral Gasteizko tabernak, bazeuken aste artero egiten zuten, nahikoa egitarau txukuna izaten zuten, aste artero kontzertu ezberdinak, eta hor taberna barruan, bere garaian, notizia batera zanean, aurrekoa, Gasteizko udaletxeko neurri hori, jetxi behar izan zuten haien eskaintza, hilean bi kontzertu bakarrik egitera, eta orain berriro ere, jetxi beharko dute, espaldin badalortzen hau atzera botatzea.
Ba, esan dakoa, plataforma honen berri ostegunean izango dugu, eta zebrabidean ere, emango dugu informazio gehiago Arteak Irekiren inguruan. Beste batzuk ere haserre jarraitzen dute oraindik eskalatzaileak, Gasteizko eskalatzaileak, Jon.
Zazpi hilabete ja, Maialen.
Zazpi hilabete rokodromoak itxita jarraitzen dutenak.
Bai, eta zazpi hilabete, markatu, zazpi hilabete, ba, esan zutenetik Gasteizko udaletxetik, ez zirela inoiz itxiko, jarraituko zuela, erabiltzaileak ez zutela mugarik eukiko. Ba, bai, zazpi hilabete bete dira jadenik, Gasteizko rokodromoak itxi zirenetik, aldatu egin zituzten gogoratuko dugu bertakoen lanbaldintzak, bi rokodromo publiko edo udal rokodromo zeuden Gasteizen ordura arte, da hirugarren bat eraiki zen, eraikita dago, inauguratu gabe, baina eginda dago Salburuako gizartetxean, eta langileek salatu zuten Arabako rokodromoen teknikariak deitzen da, pos, bi rokodromoiek kudeatzen zituen taldea, eta salatu zuten udalak eskaintzen ziena zela, bi rokodromo eramateko edo kudeatzeko baldintza berdinekin, ordu berdinekin eta diru berdinarekin, hiru rokodromo kudeatu hartu justela. Salatu egin zuten hori, ez zirela lan baldintza duinak, ezin zirela lan baldintza duinak bermatu, eta horren protesta egin zuten, ez zuten onartu udalak eskainitako tratu hori, eta udalak problemak izaten jarraitzen du, beste inor aurkitzeko, baldintza kaskarroietan lan egingo duena. Aurkeztu zuten lehenengo pliego bat esandako baldintza aldaketa hauekin. Etzen inor aurkeztu, Arabako rokodromo teknikariak, kexu egon ziren, ba, esandakoagatik. Gero, bigarren pliego batean aldatu nahi izan zuten kontua, eta egin zuten separatu, edo banandu, bai, ba, eskaladetatzeko klaseak, eta gero kudeaketa, eta gero ez dakiz errola, enpresa txikiagoek, ba, ez dakit, deialdi hortara joal izateko edo egin nahi izan zuten, hortara ere etzen inorra gertu. Hirugarren pliego bat ere egin dute, eta hortara ere ez da inorra gertu. Eta oraindik ez dute ulertzen udaletxekok, ematen duenez, ze arrazoi dauden, inork ez tulako hartu nahi, hain baldintza onak dauzkan eskaintza hori, total, zazpi hilabete jarraitzen dugu rokodromorik gabe, Arabako rokodromen teknikariak protestan dabiltza, Gasteizko eskalatzaileak sutan kolektiboa sortu zen bere garaian, eta orain bitalde hauek batera manifestazioa deituko dute, larun bat honetarako eguerdiko 12:30etan aterako da Andra Mari Zuriaren plazatik, bukatzeko arazo honekin, eta rokodromoak lanbaldintza duinak bermatuta noski, ireki alizateko, eta Gasteizen berriro, ba, eskalatzeko hainbeste afizio dagoen hiri honetan, ba, gozatu alizan dezatela, hiru rokodromo publiko betaz.
Ba, esan dakoa eskalatzaileak haserre, protestetan jarraituko dutela, berriro ere gogoraziko dugu, larun bat honetan, goizeko 12:30etan, Andra Mari Zuriaren plaza manifestazioa deitu dutela. Beste batzuk badituzte pozik egoteko arrazoiak, badatozelako orain bertsozaio mordoska arabaldean ere, bertsozalei buruzari naiz, izan ere, Arabako bertsolari txapelketa dagoeneko hasi da.
Bai, bi urtean behin egiten da, iazetzen egon, 2017an izan zen aurrekoa, eta orain berriro ere badator Euskal Herriko bertsolari munduaren bihotza den Arabako bertsolari txapelketa. Jundan larun batean izan zen lehenengo saioa, Araiako pleno aretoan egin zuten, lehenengo saioa esan bezala, o final laurdena dana, orain dagoen diken, bueno, formula honen barruan, eta jolastu zen, oso arraskastatxua, beteta egon zen Araiako pleno aretoa, egia da. Ez tezut ikusten, baina aurpegi arraro bat egin dit Maialenek hemen estudian, egia da, beteta egon zen plenoa, eta bueno, Iñaki Biñasprek irabazi zuen lehenengo saio, berak lortu zituen puntu gehien.
Hemen din musu bat bialiko diogu Iñaki Biñasprek ere.
Bialiko diogu, bai.
Eta gainontzeko ere.
Bai, gainontzeko ei, bueno, oraingoz saio bakarra jokatuko dute bertsolariek lehenengo fase honetan, ikusi beharko dugu zein pasatzen diren bigarren fasera, eta bueno, aurrera jarraitzen du, eta uste dut martxoaren, enaiz akordatzen erain egunean, zegunetan, baino martxoan bukatuko da, hemen Gasteizen printzipal antzokian egingo den finalean.
Ba, esan dako, hasi da bertsolari txapelketa, martxora bitarte saio asko, Arabako herri ezberdinetan, eta Gasteizen printzipal antzokian, bi urtean behin egiten den bezala, ba, bueno, finalaz gozatzeko aukera izango dela. Uh-huh. Ba, beste kontu batzuk ere, Jon, Gasteizko taberna bati, bueno, bi tabernari begira jarriko gara orain, Kirol eta Zezengorri tabernei begira jarriko gara, izan ere salaketak egon dira eta elkartasun ugari ere bauno salaketa hauek zabaldu dituzten jendeari.
Bai, honek ere hilabete batzuk badara matzaga honek, abenduaren bukaeran ezagutu genituen lehenengo salaketa anonimoak izan zirena. Zezengorri eta Kirol tabernen jabea denaren aldetik, bai mehatxuak, ikutxuak, jarrera bortitzak eta txantaiak ere salatu dituzte, hainbat emakumek, bai bertako edo bere langileak izan direnak, eta baita beste bezeroak, edo bueno, hortik ibili den jendea, salaketa hauek aurrera jarraitu dute, eta jundan larun batean, ba, alde zaharreko hainbat eragilek, bat egin zuten Kirol Tabernako, eta bueno, zezen horri tabernako ere jabean, Kirol Tabernako langileekin, eta eginda dagoen tabernari boikot deialdira, batu egin ziren hainbat eragile, ez ditut hemen denak esango, baina Elala, Bastindu, Negeak, Ernai Aldezar, Alabedi Taberna, Txapelarri Taberna, eta beste asko ere elkartu egin dira, eta orduan, bueno, aurrera jarraitzen du, orain ere ikusi beharko da zein den nagusiaren erreakzioa, ikusi dugu ez dakigu egia den ere, Kirol Taberna traspasatzekotan daudela, ez dakigu oraindik zer gertatuko den.
Sare sozialetan hori ikusi ahal izan dugu, baina oraingoz informazio gehiagorik dakigunez ez da iritsi, ez?
Ez dakigu oraindik gehiago, baina bueno, dakiguna da, hainbat eragilek elkartasuna dirazi dietela ba, eraso hauek salatu zituztenei, eta batu egin direla, ba, Kirol eta Zezengorri Tabernen kontrako boikot deialdira.
Ba, azken kontu batera ere pasatuko gara orain, Jon, joan den astean hitz egin genuen hemen Zebrabidean ere Inigo Lezarekin Bruselasen zegoen, bueno, bertaratu egin zirelako ere, HT-aren aurkako plataforma asko, Europar Parlamentura jo zuten hainbat eskaera eta salaketa egitera.
Bai, bueno, aski ezagunak dira hemen HT-aren aurka dauden eragileak eta HT-a ez egiteko dauden arrazoi ugariak, baina bueno, HT-rik ez aldarrikatzen duten hainbat eragile, pues bai HT-rik ez Lautada, HT-rik ez Gasteiz,
Sakana,
Arabar Errioxa, eta bueno, hainbat eragilek Bruselara egin zuten bidaia, ba, bertako politikari eta eragile ezberdinekin batu ziren, joan den asteazken da ostegunean, eta ara eraman zituzten, ba, haien aldarriak, bai HT-ak ze arazo ekarriko lituzken herrialdean, eta baita nola uste duten sustatu beharko litzakela haien ustez, ba, tren soziala, bai herri txikiak, industrialdeak, eta horrela lotuko dituen tren sozial baten alde egiten dute, eta HT-a ez dela beharrezkoa esaten dute, bertan aurkitu zituzten, ba, erreakzio ezberdinak, batzuk, zagita deitxuago, edo, bueno, bat beste batzuk entzungorrago egin zuten, baina bueno, orokorrean aurkitu zuten ere bai bertan HT-ari kritika egiten zionik, gogoratu behar dugu Espainiak HT-an proiektatuta daukan distantzia eta kilometro eta dirua dala sekulakoa, baina kristona, beste herrialdeen aldean, hori guk ere hemen elkarrizketatu genuen Alabedin, eta esaten zigun, ba, Europatik diru asko jarri da HT-aren zako, eta Europatik ba, HT-a Europa osoan finantzatzeko dagoen diru sarreratatik euneko, baina burrada bat, ez dakit euneko berrogei, euneko berrogeita maika Espainiara junda. Eta horren barruan, ba, zoritxarrez, horrengo zorren barruan, Euskal Herriko edo hegoaldeko HT guzti hauek ikusi beharko dugu ze eragin duen Europara egindako bidai horrek, baina haiek ere esan zuten hori ez dela puntu nagusia edo jokaleku nagusia kalean dagoela egon beharra eta hor irabazten direla borroka hauek.
Kalean egon beharra eta horrelaxe egingo dute manifestazio batzuen deialdia ere egin dutelako, ezta?
Bai, bueno, hiru deialdi ezberdin daude hilabetetan zehar, otsailaren 16an kontzentrazioa egingo dute Tafallan, gero martxoaren 30ean Altsasun izango da manifestazio bat eta azkenekoa maiatzaren 18an izango da hemen Gasteizen manifestazio nazional ere bai HT-aren kontra.
Ba, hortxe hiru deialdiak luzatuta. Jon, ez dakit beste zer geratu zaigun komentatzeko edo honekin behintzat luze joan zaigun arren egin diogun errepasotxo Arabako kontuei.
Hombre, beste gauza asko komentatu genitzake, beti gertatzen zaigun bezala, baina gaurkoz nahiko.
Ba, eskerrik asko gurean egoteagatik, kronikatxo hau ere gure uinetara hurbiltzeagatik, bi aste barru egongo gara zurekin, ba, ondo ibili bitartean, Jon.
Baita, zuire,
Maialen. Eskerrik asko, hurrengora arte. Agur.